هنعيش وقتنا ونسيب حزننا مش هنضيع عمرنا ببلاش. عشنا قد ايه باقي قد ايه يبقى بس ليه نشغل بالنا
لمن تحلم.